Dobrý den, milí naši, vítáme vás na toulkách českou minulostí, kteréžto podíkáme souce k tomuto ne zcela rozvážnému činu, podnícení knihou Petra Hory Hořejše. A my tak činíme za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka a v režii Jaromíra Ostrého. Posledně jmenovaný má na starosti čtveřici těchto stálých průvodců.
Ivanu Valešovou,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a Josefa Veselého, kteří vám přejí
Dobrý den.
Můj dobrý otec byl kostelníkem v jednom z pražských kostelů, v kostele svatého Jindřicha. V něm jsem takřka vyrostl. Tam jako hoch jsem ministroval u oltáře a zpíval na chóru, tam pomáhal jsem otci v jeho práci před každou nadcházející slavností, tam u otce býval jsem raději než doma u matky, neboť doma musel jsem se učit a psáti, kdežto tam mohl jsem si odpočinout, když můj úkol byl napsán. Když jsem pak viděl, jak přišel kaplan nebo dokonce farář, jakými byli důležitými osobami, neboť se i můj dobrý starý otec se před nimi kořilo a sklánělo, ruce jim líbalo, jakou měli moc a jaké požívali důvěry, tu jsem spěchal opět rychle domů, abych nepromarnil ani chvíle, abych se všemu odtud až sem naučil z paměti, abych se jednou stal také dobrým kaplanem nebo dokonce farářem, abych mohl svému dobrému otci způsobit jednou hodně, hodně velkou radost.
To byla slova, která napsal ve svém vlastním životopise Augustin Smetana.
Nejstarší syn z 13 kostelníkových dětí.
Jeho budoucnost byla předurčena tím, co jako chlapec zažíval. Měl a chtěl se stát knězem.
S tímto úmyslem vstoupil na gymnázium.
Jeho náboženská opravdovost a zanícenost se tam dál rozvíjela.
Smetana po letech dojatě vzpomíná, jak často o prázdninách nenápadně, aby se mu snad kvůli tomu některý ze spolužáků nevysmál, vklouzl do týnského kostela.
A vsunul jsem se do nejtemnějšího koutku a nevzpomněv ani na modlitební knížku, oddal jsem se splna svým zbožným citům.
Se stejným dojetím vzpomíná na svůj vstup do kláštera křížovnického řádu. Tam ho dovedla horoucí náboženská víra a také výborný prospěch ve škole, jako na jeden z nejkrásnějších okamžiků svého života.
Už o gymnazijních prázdninách jsem chodil denně do křížovnického kostela nebo do jeho okolí, abych mohl pozdravit i toho nebo onoho ze svých budoucích bratří. Bylo mě v té době jako snoubenci, jenž již brzy má odvést nevěstu do svého domova a každého dne ji vídá a vyhledává. Bylo mě totiž před prázdninami přislíbeno, že budu určitě do řádu přijat. Když konečně nadešel čas mého skutečného vstupu do kláštera, když provázen matkou vstoupil jsem do cely, která mě byla vykázána, a když matka po důvěrném, upřímném napomenutí mne opustila, poznamenavši mne dříve křížem, tu zasunul jsem zvolna a tiše závorku svého nového obydlí, padl jsem na kolena a vypukl vezbožný pláč pro se vroucně pána, aby mne ráčil přijmout za svého zbožného sluhu. Byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků mého života. Další krásné okamžiky svého života jsem prožil o 18 let později, když jsem byl vyškrtnut z matriky křížovníků a exkomunikován z římskokatolické církve.
Tak daleko jsme však ve svém vyprávění o Augustinu Smetanovi nedospěli. My jsme jej opustili coby gymnaziálního studenta.
V posledních dvou ročnících gymnázia, kterým se říkalo Filozofická fakulta,
protože za Metternicha na žádné rakouské univerzitě Filozofická fakulta nebyla.
Právě tam začaly jeho první pochybnosti.
Především proto, že nebyly dovoleny žádné pochybnosti, že studijní látku bylo nutno nadřít bez přemýšlení.
Jak však zakázat myšlence svobodu?
Podle toho, co o tom později sám napsal, jeho první pochyby vyplynuly z rozporu mezi slovy a skutky církevních učitelů. Navenek hlásali nezištnost a lásku. Za zdmi kláštera, do kterého vstoupil, však kvetl despotismus.
Knihy, které četl, ve Smetanovi probouzely otázky.
Svěřil se s nimi svému profesoru teologie.
Milý pane bratře,
zněla odpověď, přičemž z tváře profesorovi zmizel původní úsměv.
Zdá se, že hledáte nějakou záminku, abyste mohl z našeho řádu vhodným způsobem vystoupit. Snad jste navázal nějaký milostný poměr. Přiznejte se k tomu otevřeně. Vždyť není třeba takových okolků k tomu...
A přitom ukázal na Biblii, kterou Smetana přinesl sebou.
Abyste mohl své přání uskutečnit.
Rozhodl se tedy hledat odpovědi sám. Stykům s profesory teologie se od té doby zásadně vyhýbal a odpovědi na své otázky hledal jen v knihách.
Úhel pohledu, ze kterého k církevním dogmatům přistupoval, ilustruje například jeho pochybnost o věčném trvání pekelných trestů.
Církev učila, že se o něm nepochybuje. Smetana si však myslel něco jiného.
Jsou-li pekelné tresty věčné, může se snadno stát, že otec se dostane do nebe a syn do pekla. Může pak otec pociťovat nebeskou blaženost, je-li takto navěky od svého syna oddělen?
Pochybnosti takového druhu vyvolávaly v citlivé a nanejvýš čestné duši teologického učně učiněná pekelná muka.
Nemohli vést k uspokojivé odpovědi, jenom k novým pochybnostem.
Když se seznámil s dogmatem, neřekl si dost při jeho promýšlení, ale dosadil do něj reálné lidi. Většinou pak zjistil, že etické pravidlo, podle kterého lidé jednají, v něm vzbuzuje více úcty nežli dogma.
Takže?
Co je správné, je důležitější než to, co je dané. Za mých studií profesor po zdlouhavé a suché explikaci, kterou všichni žáci již dávno znali, přednášel jednotlivé lekce slovo za slovem. Žáci se pak těmto lekcím učili z paměti a přesně slovo za slovem je museli odříkávati. Toto mechanické bezmyšlenkovité memorování zabíhalo v teologii tak daleko, že mnohý profesor měl za zlé, když žák místo et řekl ad quae, nebo položil za slovo quae. Podle toho je možno utvořit si mínění o duchu, jenž ovládal vědecké vyučování na teologických školách.
Horlivěji než teologii studoval Augustin filozofii, což mu pomohlo vyřešit jeden vnitřní konflikt, před kterým se ocitl. Měl vykonat řádový slib.
Měl mimo jiné přísahat, že nejen věří všemu, co církev katolická k věření předkládá, nýbrž, že tomu bude věřit i vždy v budoucnu.
Ta budoucnost pochybujícího kněze Smetanu děsila.
Všechny své naděje proto vložil do filozofie. Požádal před slibem řádového představeného, aby se směl podrobit přísné zkoušce doktorské a připravit se k filozofické profesuře.
V případě odmítnutí byl připraven k rozhodnému činu.
Nestalo se tak. Svolení dostal s podmínkou, že nejdříve dokončí svá teologická studia.
S úplným klidem a rezignací jsem vykonal slib.
Dopad tohoto kroku mu došel v zápětí.
Již v prvních dnech po slibu mě bylo, jako by mě byly spadly šupiny z očí. Zhrozil jsem se rozhodujícího kroku, jejž jsem učinil. Náš tehdejší inspektor, křížovník, pokládal za svoji příjemnou povinnost podávat řádovému představenému čas od času tajné charakteristiky všech nás mladých. Aby hodně důkladně dostál svému důstojnému slídičskému úkolu, nařídil nám, abychom pivo, které podle řádového zvyku jsme dostávali v předvečer svátku zdarma, pili v jeho pokoji a pak zůstali pod jeho dozorem. Nepili jsme pak většinou pivo a zůstali jsme ve svých pokojích. Bezprostředním následkem toho bylo, že já a můj spolužák, když jsme brzy na to prosili řádového představeného, jemuž zatím tento strašný prohřešek byl hlášen, o dovolení, abychom směli strávit večer u známého, jenž nás pozval, byli jsme přijati s tak drsným spíláním, jakého jsem předtím nikdy ve svém životě neslyšel. Po této příhodě zhořkl mě život v klášteře a na neštěstí ani škola mne za tyto hořkosti neodškodnila. Naopak, ve čtvrtém a posledním ročníku teologických studií vyučoval nás tehdy páter, jehož obávali se nejen žáci, nýbrž i mladší profesoři. Odkud pocházela jejich bázeň, nevím. Snad měl úzké styky s nejvyšším dvorním policejním úřadem ve Vídni. Takoví lidé byli totiž ve starém Rakousku postrachem všech, kteří nebyli zcela neodvislí.
Když se Augustin Smetana chystal na své druhé rigorózum, byl tento 23-letý kněz poslán jako kaplan na jednu venkovskou faru ve funkci pomocníka starého místního faráře.
To znamenalo oddálení jeho cíle, to jest doktorátu filozofie.
Zároveň však úlevu nad únikem z dusného, nevlídného a podezřívavého klášterního ovzduší.
A pak tu byla zvědavost. Poprvé vykročil sám do skutečného života.
První, co mu padlo do očí, jemu bídy znalému?
To byl strašlivě zanedbaný venkovský lid.
A vedle toho počínání kněží, usilujících o zachování tohoto stavu.
Nejvíce ho znechutilo životní postavení dobrého starého faráře, jemuž pomáhal ve výkonu jeho funkce.
Tento farář měl hospodyni, kterou si k sobě vzal jako mladé venkovské děvče a která mu kdysi byla něčím víc než pouhou hospodyní.
Ze strachu před veřejným skandálem kvůli svému dřívějšímu poměru dovoloval
této nevzdělané zlé ošklivé ženštině?
Dovoloval jí všechno. Stal se jejím otrokem, poslušným člověkem bez vlastní vůle, povolnou loutkou.
Už po několika měsících byl Smetana ke své velké radosti povolán znovu do Prahy.
Pro tuto faru jsem se ukázal zřejmě málo způsobilým.
Hospodyně přinutila svého faráře, aby byl jeho oblíbený kaplan odvolán.
V Praze nepobyl dlouho. Před velmistrem řádu se při jedné své žádosti dostatečně neponížil a zachoval si svou důstojnost.
Chtěl totiž navštívit představení Goethova Fausta.
Jste členem řádu. Musíte si tedy zvykat i vyhýbat se světským zábavám. Zůstanete doma.
Když mu Smetana skromně vysvětloval, že nechce navštívit divadlo kvůli zábavě, ale že má za to, že takové umělecké dílo může přispět k divákově vzdělání, odpověděl mu velmistr rozlíceně.
Myslíte tedy, že my, kteří nenavštěvujeme divadla, jsme méně vzdělaní?
Za několik dní ho prelát navštívil v jeho cele.
Bylo vaším přáním, abyste kvůli studiím mohl žít v nějakém větším městě. Proto jsem vás ustanovil do Chebu.
Po velmistrově úmrtí přijíždí Smetana do Prahy, protože představeným se stal jeho bývalý učitel Bér.
Ten měl pochopení pro jeho zájem o filozofii a umožnil mu studijní cestu po německých univerzitách.
Pro Smetanu nastalo několik nejklidnějších a nejšťastnějších let jeho života.
Křížovnický řád mu neukládal takřka žádné povinnosti. Mohl se věnovat pouze svému filozofickému studiu.
Občas se mu sice ozývalo svědomí, že je živ z milosti instituce, která je mu stále cizejší.
Avšak přesvědčení o svém poslání vykonat něco v oboru filozofie ho alespoň vždy načas uklidňovalo. A nerušený klid, to bylo to hlavní, co ke své práci potřeboval.
Dokončil svá filozofická studia a stal se doktorem filozofie.
Působil pak na filozofické fakultě Pražské univerzity zprvu jako takzvaný adjunkt.
Dnes bychom řekli asistent.
Od svých 32 let zde přednáší filozofii.
Pak přišel revoluční rok 1848.
A Smetana je zvolen děkanem fakulty.
Známá je jeho imatrikulační řeč, která svým svobodomyslným obsahem vyvolala značný ohlas především mezi studenty.
Smetana cítil, jak se liberálními a volnomyšlenkářskými názory vzdaluje od řeholního stavu.
Rozhodl se, že v souladu se svým přesvědčením vystoupí z církve a tím i z křížovnického řádu.
Uskutečnění svého rozhodnutí však odložil.
Jednak na sebe nechtěl příliš upozorňovat v době, kdy šlo o věci významnější, jak sám říkal.
Nechtěl jsem zvětšovat všeobecný zmatek.
Dále doufal, že rakouská ústavní vláda v krátké době provede potřebnou klášterní reformu.
A konečně nechtěl působit obtíže a nepříjemnosti filozofické fakultě, jejímž byl děkanem.
Především však toužil napsat své životní dílo, jehož základní obrysy nosil už dlouho v hlavě a od něhož si tolik sliboval pro obecný prospěch, že se načas rozhodl potlačit své přesvědčení. Věděl, že bez příznivých hmotných podmínek v klášteře nebude dílo uskutečněno.
Věci se však vyvíjely jinak.
Svou účastí na událostech revolučního roku 1848 a svými svobodomyslnými přednáškami o německé filozofii, zvláště o Heglovi, upadl na univerzitě Smetana do nemilosti světských i církevních úřadů. Klášterní ovzduší se mu stalo nesnesitelným, členství v řádu obtížným. Smetana se rozhodl odejít z kláštera a najít si soukromý byt. To bylo v době, kdy končil přednášky na univerzitě a byl zároveň pověřen suplováním v posledních dvou ročnících novoměstského gymnázia, což bylo ze strany úřadů vyvoláno nutností počítat s dozvuky revolučních nálad u studentů a vybírat proto jejich oblíbené profesory. Koncem roku 1849 však Smetana zůstal bez místa. Celá řada zoufalých pokusů o uplatnění svého vzdělání a umístění na některé z rakouských vysokých škol zůstala bez úspěchu. Smetana se ocitl zcela bez prostředků a ve značné nouzi, z níž ho konečně jednoho rána vytrhl František Palacký, který mu nabídl redigování nově založeného liberálního listu Union. Smetana po řadě výhrad přijal. Nic jiného mu nezbývalo.
A měla jeho novinářská činnost nějaký význam?
Neměla. On pro ní neměl smysl a neměl ji rád.
Pozoruhodné je spíš to, že se nevzdal úsilí získat možnost dalšího pedagogického působení.
V této souvislosti byl vyprovokován k tomu, aby dlouholetou historii s řádem a církví rázně uzavřel.
Jak k tomu došlo?
Věc se měla takto. K tomu, aby mohl dále vyučovat, potřeboval najednou vysvědčení zachovalosti. Rakouské školní úřady účtovali svůj strach z revolučního roku.
Smetanovi, jakožto členu řádu, nestačilo takové vysvědčení pouze od úřadů státních, nýbrž potřeboval je i od úřadů církevních.
Od prvních je dostal.
Církev však odmítla. Navíc byl vyzván k okamžitému návratu do kláštera.
Smetana se ocitl v nebezpečí, že za ním doživotně zapadnou dveře klášterní cely.
Napsal proto velmistrovi řádu, proč nemůže déle setrvat v římskokatolické církvi.
Zároveň se obrátil na svého obvodního faráře, aby mu dal potvrzení, že vystoupil z katolické církve.
Farář odmítl s odvoláním na to, že to přesahuje jeho kompetenci, neboť jde o kněze, ba člena řádu.
Uvolil se předat záležitost arcibiskupské konzistoři, jenomže ve styku s ní Smetanovi hrozilo zmíněné nebezpečí, uvěznění.
Proto bezprostředně po svém jednání s farářem podává do tiskárny listu Union prohlášení, že vystupuje z římskokatolické církve.
Zpráva, kterou četli Pražané hned druhý den, vzbudila ve veřejnosti ohromný rozruch. Celý pražský úřední a oficiální tisk ve spolupráci s katolickým klérem vyvolal proti Smetanovi ohromnou kampaň.
Ve všech pražských kostelích byl čten a posléze přibit na kostelní dveře list biskupa pražské arcidiecéze a kapitulního generálního vikáře, v němž
dává všechny věřící svého obvodu pozdravovat s přáním pokoje v Pánu a s lítostí oznamuje, že byl nucen se všemi důsledky exkomunikovat z církve křivopřísežného a odpadlého syna katolické církve.
Chystaná exkomunikace přilákala do kostelů spoustu lidí, včetně těch, kteří tam už nebyli řadu let.
Všichni slýchávali o středověkých exkomunikacích, ale vyobcování v polovině 19. století,
jak se dalo čekat, neučinila ceremonie nalit patřičný a žádoucí dojem.
Jak to?
Inu, po přečtení listu vyrazila značná část přítomných se smíchem z kostelů ven, což zbylé ovečky zanechalo ve velikém zmatku.
Věděli nejasně, že právě byl v kostele jakýsi kněz na věčné časy zatracen, ale ve své zbožné víře nechápali, co je na tom k smíchu.
A tedy místo hrozivých zvuků kozlího rohu, při nichž běhal mráz po zádech, se vysmál rozum.
Pro Smetanu znamenala tato komedie dovršení jeho tragického osudu.
Arcibiskupská konzistoř žádala dokonce světské úřady, aby byl odpadlík soudně stíhán pro svádění lidu a útok proti náboženství.
Od dob středověku se však leccos změnilo. Úřady po dlouhých poradách to odmítly.
Pro Smetanu jeho krok ale stejně znamenal vyřazení ze společnosti vůbec.
Roku 1850 se ze zdravotních důvodů vzdal místa v redakci.
Krátce pak působil jako vychovatel.
A 30. ledna 1851 umírá.
Ve věku 36 let.